Isa sa mga henerasyon ni Adan kag ni Eva amo si Noe. Siya gilang ang pinakamatarong nga tawo nga nagakabuhi sa kalibutan sadtong tsimpo. Pero sa atubangan sang Ginoo, purti na gid ang pagpakasala sang bilog nga kalibutan. Kay ang tanan nga mga tawo nagahimo na sang sala. Gani nagtawag siya kay Noe kag nagsiling, "Noe, pagapatyon ko ang mga tawo kag ang tanan nga mga kasapatan. Gani maglakat ikaw sa isa ka bukid kag maghimo ka didto sang arka. Pilion mo ang pinakamanami nga kahoy kag butangan mo ang arka sang madamo nga mga kwarto." Ginsunod ni Noe ang ginsugo sa iya sang Ginoo. Kag nagsiling pagid ang Ginoo, "Magtipon ka sang tanan nga mga sari sang sapat kag mga kapispisan. Pare sila isa ka babae kag isa ka lalaki. Tanan niya mga sapat nga nagalakat, nagakamang, kag nagalupad." Kag pagkatapos ni Noe tanan, preparar, nagsiling ang Ginoo, "Noe, saka na kamo sa arka upod ang iya imo pamilya, kag dala ang tanan niya mga sapat, kag mga pispis nga imo ginpreparar. Kag sa ila pagsaka, dayon ginsira sang Ginoo ang pirtahan sang arka. Nagumpisa na ang mabaskog nga hangin, kag ang mabaskog nga pag-ulan. Kagamat-amat nga nagsaka ang baha kag ang tubig nga ang bugos nga kalibutan na puno sang tubig. Gani ang tanan nga mga tawo kag kasapatan naubos gid sila kalamatay. Pero wala gid gin kalipate sang Ginoo si Noe. Gani nagpadala siya sang mabaskog nga hangin nga nagpamala sang tubig sa bugos nga kalibutan. Sang ini na mamala nagsugo siya kay Noe, "Noe, magpanaog ka na sa arka. Dala ang imo asawa kag ang imo mga kabataan. Kag paguaman ang tanan nga mga sapat kag mga pispis para sila maglapta ka magdamo sa bilog nga kalibutan." Gani si Noe nagpanaog kag sa iya pagpanaog ang iuna niya nga ginhimo amo ang paghimo sang halaran kag nagpili siya sa pito ka sapat nga makinlo kag ginhalad niya ini sa Ginoo. Nalipay gid ang Ginoo sa ginhimo ni Noe. Gani gin bendisyon niya na si Noe upod sa iya pamilya. Nagsiling pa ang Ginoo, "Noe, may kasugtanan ako nga ginahimo sa imo sa sini nga adlaw. Kag ini may simbolo nga balangaw. Kung makita ini sa mga tao, madumduman nila ang akon kasugtanan sa imo nga indi ko na paggunawon kag pamatyon ang mga tao pamaagi sa baha. Rainbow, kag indi ko na pagapatyon ang mga tao kag mga kasapatan paagi sa baha."